baru kalau kita tidak berlebihan. Ya, apakah kenyang itu pasti berlebihan? Tentu berbeda antara kenyang dengan berlebihan. Ketika kita makan dan sudah cukup, tidak ingin lagi, ya selesai. Kalau masih ingin lagi, ya tentu makan. Ya. Jadi kenyang bukan berarti berlebihan. Kita lihat ya, apa saja yang dimakan. Ya. Tidak pilih-pilih, itu berlebihan. Apakah kelompok Khawarij sekarang ini adalah sisa-sisa dari kelompok Suhaiman yang memperkuat Ka'bah? Saya kira kalau kita tidak ada hubungan secara organisasi, tidak ada hubungan secara keluargaan, tidak ada hubungan secara kebangsaan, tidak ada hubungan secara pertemanan, tetapi mereka mempunyai fikrah sama, mempunyai cara berpikir yang sama, bahwa mereka terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim yang tidak sependapat dengan. Tidak harus ada hubungan. Maka orang Muqtazila hari ini ada pasti ada hubungannya dengan Yazid al-Maliki, tidak. Apakah orang Qadari hari ini pasti ada hubungannya dengan Ma'bad al-Juhani, tidak. Apakah ajaran Syiah termasuk bid'ah dan jika Qur'an itu sesat atau tidak? Ya, jelas. Ajaran Syiah tidak bid'ah yang mukaffirah, bid'ah debur, bid'ah mufassiqah dan bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang hanya menyebabkan orang fasik saja, seperti bid'ah amaliyah, bid'ah dalam sholat, bid'ah dalam puasa, bid'ah dalam zikir, ini bid'ah mukaffirah. Yang kedua, bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan seorang bisa jatuh dalam kekafiran. Salah satunya bid'ah rafidhah yang meyakini bahwa Al-Quran, Al-Sunnah selama ini kurang. Al-Quran yang utuh adalah Al-Quran ke 18.000 ayat, 3 kali lipat dari Al-Quran Al-Sunnah. Abu Bakar, Umar, Jafar. Bahkan sebagian mereka mengatakan Jibril salah alamat. Mestinya wahyu disitukan ke Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah. Apakah benar ada perbedaan, ada pembagian sunnah menjadi sunnah akidah dan sunnah fikih? Kalau bagiannya mungkin, sunnah itu kan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi. Dan ucapan Nabi kan ada kalanya beliau berbicara tentang sholat, latihan fikih. Ada kalanya beliau berbicara tentang keimanan, tentang di mana Allah berada, tentang sifat-sifat Allah. Ayo yang tidak, semuanya sunnah. Maka di dalam sunnah ada akidah, ada fikih, ada muamalah, ada siasat, dan tolong penjelasannya tentang ulama sunnah tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat dakwah, tetapi kekuasaan hanya untuk berlomba. Di mana letak perbedaannya? Kekuasaan sebagai alat dengan kekuasaan hanya untuk menolong. Kalau alat berarti dia tujuan utama. Kalau nggak ada kekuasaan nggak ada alat. Seperti yang tidak. Jadi kalau tidak ada kekuasaan yang menolong, udah dia sembunyi. Kalau sebagai menolong saja, mau ada kekuasaan mau tidak tetap berdakwah. hanya bisa dari rumah ke rumah, lakukan. Kemudian saja nggak boleh, ya sudah apa? Lama-lama boleh dimusti. Sebagaimana Rasul dan para sahabat di mana? Di rumah Arqam bin Abi Arqam. Di rumah sembunyi-sembunyi. Kemudian perang-perangan 3 tahun setelah itu. Kemudian mendirikan daulah Islamiyah di Madinah. Kemudian berperang. Kemudian menguasai Jaziratul Arab. Jadi seperti itu. Kalau seorang diberi kesempatan oleh penguasa, oleh raja, oleh presiden untuk berdakwah, kan tidak terlalu. Berdakwah di tempat yang disediakan oleh seorang menteri, oleh seorang presiden, kan tidak terlalu. Kalau enggak ada yang mempersilakan, ya dimusti, di mana saja. Nah, ada pun ahli bid'ah, tidak. Kalau enggak ada kekuasaan, ya enggak ada dakwah. Maka mereka tidak berdakwah, tapi berusaha sekuat tenaga agar punya kedudukan. Ketika ada 2 orang sholat secara berjamaah, kemudian saya datang sebagai makmum, di manakah saya menempatkan diri? Yang pertama, mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Nabi bersama Jabir dan Jabir, Nabi sholat dimakmumi oleh Jabir. Ya, sholat malam. Tentu bukan sholat mawaktu, sholat mawaktu di masjid. Tidak mungkin Nabi di masjid, makmumnya hanya 1 orang. Ini dia mulai. Berarti dia mulai tahajud boleh berjamaah. Lalu datang Jabir ke sebelah kiri Nabi. Datang Jabir ke sebelah kiri Nabi. Lalu berdiri 3. Nah, lalu Nabi mengundurkan Jabir dan Jabir ke belakang. Nah, ini yang terbaik. Ini yang mengikuti sunnah Nabi. Ya, sekiranya imam itu paham dengan sunnah ini. Tapi jika ini tidak lakukan, yang penting tujuannya bahwa makmum berdua di belakang imam, maka boleh silakan caranya dengan menyuruh makmum ke belakang atau mendorong imam ke depan sedikit, tidak diatur. Tapi yang terbaik, yang pertama kali, sekiranya imam itu paham. Takutnya imam itu nggak paham. Kita sudah ke sebelah kiri imam, imam tidak dorong ke belakang, diam saja. Berarti branding 3 sampai salah. Nah, tentu ini beli. Ini salah. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum mereka merubahnya sendiri. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Apakah kedua ayat tersebut bertentangan? Tidak. Yang pertama, yang harus kita yakini, tidak mungkin ada sebuah ayat bertentangan dengan ayat lain. Yang kedua, tidak mungkin ada sebuah hadis sahih bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Yang ketiga, tidak mungkin ada sebuah ayat bertentangan dengan hadis sahih. Yang terakhir, tidak mungkin ada sebuah ayat atau hadis sahih bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, maka jika ada ayat atau hadis yang seolah bertentangan satu sama lain, kemungkinan pertama, langkah pertama adalah thariqatul jam'i. Menjamak dua dalil. Kalau tidak bisa, maka thariqatul tarji. Memakai satu dalil, membuang dalil yang lain. Kenapa dibuang? Karena ayat itu sudah masuk, misalnya. Kenapa dibuang? Karena hadis itu maudhu, misalnya. Ya, dan nah, bagaimana tentang dua dalil tadi? Tidak. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini ilmu siapa? Ilmu Allah. Bukan ilmu kita. Ilmu kita ayat yang pertama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasib diri sendiri. Ini ilmu kita. Maka jika kita ingin sukses, ya berusaha kuat tenaga. Perkara akhirnya gagal, bahkan gagal total, itu ilmu Allah, bukan ilmu kita. Dapat. Jika kita ingin mendapatkan nilai bagus, ya belajar. Benar, yang perlu. Ya. Jika ternyata setelah belajar tekun tetap saja nilainya buruk, maka itu ilmu Allah, bukan ilmu. Ya. Tidak bertentangan. Bagaimana hukum seorang wanita bila membatalkan pernikahan dengan calon suaminya bila tanggal dan harinya telah disepakati? Karena si wanita timbul rasa tidak cinta terhadap calon suaminya dan lebih mencintai teman lamanya setelah si wanita bertemu teman lamanya dan ingin menikah. Selagi belum ada ijab kabul, maka dia berhak membatalkan. Ya, berhak. Apalagi ketika belum ditentukan. Artinya belum melamar tapi belum ada jawaban. Ya, seorang wanita dilamar, sudah dilamar tapi dia belum ada jawaban, mau apa tidak, maka dia bebas. Nah, ketika dia sudah memberikan jawaban, maka pertama, wanita ini jangan melihat laki-laki lain. Wanita ini jangan melihat laki-laki lain. Yang kedua, jika terpaksa karena satu dan lain hal, maka bagaimana jual beli? Ya, belum mungkin aib di mata manusia, di mata tetangga, tetapi secara hukum dia berhak. Dia berhak untuk membatalkan. Ya. Tapi jika si wanita ini menutup diri dari semua laki-laki karena dia telah menerima pinangan seorang laki-laki, maka itu yang terbaik. Seorang wanita harus seperti itu. Ketika dia sudah mengatakan dia sanggup mau dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dia harus menutup diri dari seluruh laki-laki. Berbeda dengan laki-laki. Ketika dia menikah atau sanggup menikah atau mau menikah atau bahkan sudah menikah dengan seorang wanita, tapi dia tidak menutup diri dari wanita lain, masih ada jalan. Masih ada jalan. Dia bisa nikah kedua, ketiga, keempat. Ada perwanita tidak ada jalan. Maka tutup. Tapi sekali lagi, jika ada sesuatu, karena satu dan lain hal, mungkin waktu itu dia tidak enak, mungkin waktu itu dia kurang sadar dan seterusnya, maka pembatalan seperti tadi masih ada jalan. Teman saya dari hal lampau lain mengajak diskusi, tapi saya nilai diskusi ini mengarah seperti batas. Teman saya bilang, sifat itu diperbolehkan tergantung niat yang baik. Bagaimana saya menyikapi? Yang pertama, jangan suka berdebat. Jangan suka berdebat. Lihat para ulama tidak suka dengan perdebatan. Al-Imam Syafi'i meladeni Abu Thawr dan Husain al-Qarabusi karena datang, terpaksa, tidak cari-cari. Itu para ulama, apalagi kita. Jangan kita bicara tentang agama ini kalau kita tidak punya ilmu. Ya, jangan tutup pintu-pintu perdebatan. Jangan hobi berdebat. Ya, kita cari ilmu untuk diamalkan. Cari ilmu untuk diamalkan. Cari ilmu untuk diamalkan. Jangan mencari perdebatan. Berapa banyak orang yang akhirnya sesat masuk ke firqah-firqah dolal ketika dia membuka pintu perdebatan dengan firqah-firqah dolariyah. Kenapa? Karena hati manusia itu lemah. Hati manusia lemah. Maka jangan kelemahan hati kita ini ditambah dengan mendengarkan syubhat. Bolehkah seorang ibu menunda waktu sholat atau mengaji karena sedang mengasuh anaknya? Karena misalnya pada waktu selesai azan, anak tidak bisa tinggal di rewel karena ingin minum dan boleh, ini wajib. Mengasuh anak, membesarkan anak, nyuapin anak, nyusuin anak, ini wajib. Ini wajib, ada potensi, bisa nanti, bisa besok. Ya. Maka jika sibuk memelihara anak, apalagi bayi, tunda lagi. Atau bisa nunggu suami, tanya kepada suami, dapat ilmu apa, suami memberikan dan seterusnya. Ya, jangan memaksakan. Adapun sholat, tentu tidak ada tawar-menawar tentang wajibnya sholat lima waktu, tetapi ini ada waktu. Kan? Sholat lima waktu, duhur kan tidak berjalan beberapa menit, tapi beberapa jam. Itu bisa dilakukan karena ritual. Ya, karena nyatain anaknya, dia tidak berjamaah, ini hal yang biasa. Kita tidak tahu, ya mungkin Allah lebih ridho, mungkin lebih besar. Jangan tinggalkan anak menangis, apalagi dalam keadaan bahaya, dengan alasan sholat lima waktu, biar Allah yang menjaga. Ini bukan sunnah dari. Sunnahnya orang-orang korek-korek. Jadi seolah-olah kalau taat kepada Allah, pasti beres semua urusan. Istri yang sedang hamil ditinggalkan, anak yang sedang main-main di atas jurang dibiarkan, karena sedang sholat, pasrahkan kepada Allah, ini bukan sunnah dari. Yes. Mana di antara kitab-kitab hadis berikut yang paling lengkap? Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Daud, dan sini pembahasannya. Di antara kitab-kitab Bukhari dan Sunan ini ada kitab Jami, ada bukan kitab Jami. Yes. Kitab Jami di antaranya Bukhari, Muslim, Nasa'i, ya. Ada pun Ibnu Majah, ini bukan kitab Jami. Kitab Jami maksud yang membahas banyak permasalahan. Ini bukan berarti bahwa yang lainnya ditinggalkan. Karena para imam membawakan semua kutubus. Bahkan ditambah dengan musnad, dengan musnad, semua. Nah, bagi kita yang bukan ulama, akan lebih aman jika membaca kitab-kitab para ulama bab per bab. Misalnya tentang sholat. Baca sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syaikh. Misalnya tentang kaum. Baca sifat kaum Nabi yang ditulis oleh Salim dan Syaikh. Itu lebih banyak daripada kita bukan sendiri di Bukhari, di Muslim. Karena kita bukan ulama. Ya. Yeah. Sama ketika dokter junior bertanya kepada dokter senior, ini lebih aman. Dia tidak mau nanya kepada dokter senior, tapi dia belajar sendiri. Ini tidak aman. Ya, yeah. Begitulah ini. Jadi yang junior bertanya kepada yang, apakah arisan dibolehkan dalam Islam, terutama yang ditujukan untuk silaturahim? Hukum apa boleh? Karena arisan ini bukan kima, bukan sudi, bukan maisir. Ya. Yeah. Tapi Quran, undian boleh. Quran halal, yang haram adalah kima. Kalau kita belanja, kemudian dari hasil belanja, misalnya ada tangga belanja atau belanja di undi, ini kima, ini kurang halal.
Tetapi kalau kita membeli kupon, kupon itu seharga Rp1.000, lalu kupon itu diundi, yang menang dapat sepeda motor misalnya, maka ini kima. Ada modal, ada kalah, ada menang. Walaupun kalahnya bersih. Maka anak-anak itu beli ini, beli itu, banyak yang yeah. Beli ini, ya. Ada permen yang nonton, permennya dibuang, cari itu ya. Cari apa, tujuannya untuk meraih hadiah. Yeah. Kecuali dia memang niat beli permen. Mau dimakan permennya, kebetulan ada hadiahnya. Nah ini tidak, tujuannya hadiah ini. Permennya dibuang. Dari anak-anak, kita sudah dibiasakan. Orang yang beristihad apabila salah dapat pahala satu, benar pahala dua. Bagaimana dengan istihad orang-orang seperti yang melakukan istihadah bahwa itu adalah jalan yang dia tempuh untuk melawan Israel. Jangan bilang Israel, bukan Israel. Karena Israel ini seorang nabi yang mulia, tidak boleh dicacimaki, tidak boleh dihujat. Bukan Israel atau yang yang pertama, tidak boleh beristihad kecuali ulama yang berilmu. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza ijtahada al-imam," jika seorang imam, seorang ulama beristihad, lalu istihadnya salah, maka dapat pahala. Nabi tidak mengatakan, jika seorang muslim beristihad. Ya, ulama. Yang boleh beristihad ulama. Kita lihat mereka berdakwah, mereka anak-anak muda. Yang tentu jelas salah ketika senjata yang begitu canggih dilawan dengan batu. Dan apa yang terjadi kita lihat. Tidak kunjung tiba kemenangan itu. Yang ada malah semakin hancur, semakin hancur. Ya. Jika mereka mau mengikuti sunnah Nabi, mau mengikuti nasihat para ulama Syahrani Tabi'in Ba'ad yang menyarankan kepada mereka untuk beristihad, tinggalkan politik. Dan negeri-negeri Islam siap menanggung terutama Saudi, menyusun kekuatan. Kalau sudah kuat, diserbu. Saya kira ini jauh. Jangan memaksakan diri kalau memang salah. Kecuali menang, ya lawan. Karena perang itu kan bagaimana cara kita menang. Kalau diperkirakan tidak menang, mundur. Lihat kalau di luar ini. Dalam perang Mukhtar. Ketika gugur Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Abdullah bin Ruwahah, Zaid bin Harithah. Meninggal semua komandan pasukan Islam ini. Maka Khalid bin Walid langsung memimpin pasukan. Tanpa ada yang menyuruh, dan ini boleh. Lalu, pasukan kaum muslimin ditarik mundur. Ya, sebagian orang-orang munafik mencaci maki Khalid. Tapi Nabi justru memuji Khalid. Ini menunjukkan bahwa seorang komandan, pemimpin, boleh mengundurkan pasukan, menjadikan pasukan itu mundur. Dan ini tidak tertolak. Karena dirasa tidak mungkin mengalahkan 200.000 pasukan Romawi dihadapi oleh kaum muslimin yang jumlahnya tidak sampai 3.000. Nah, begitu juga apa yang terjadi di Palestina. Ya, jika mereka mundur, mengosongkan Palestina, tentu negeri-negeri muslim teriak. Saya kira kaum muslimin menangis semua, kita semua menangis semua. Dan justru ini jalan menuju persatuan. Kan begitu. Kaum muslimin ada kalanya kan mesti dirangkan dulu untuk bersatu. Ini pada musibah yang sangat besar. Kaum muslimin meninggalkan negerinya Palestina dan diinjak-injak negerinya oleh Yahudi. Ya. Kan untuk menang itu kan kalah dulu, apa? Jagoan itu kan kalah dulu, kalah kemenang. Ini ya, kalah dulu, mungkin setahun, dua tahun, 10 tahun, habis itu direbut kembali. Dan ini terjadi. 99 tahun Palestina pernah dikuasai oleh tentara Karim. Hampir satu abad. Kemudian direbut lagi. Begitulah peperangan. Wasilkal ayyam nudawilha bainan nas. Hari-hari peperangan itu kami gilirkan pada manusia. Padahal muslimin menang kalah kalah. Lihat kemenangan kaum muslimin di berbagai macam peperangan di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman sabiul tabi'in. Lalu lihat kekalahan kaum muslimin dihancur lebukan oleh ulah besar, Baghdad, banjir darah. Entah berapa ratus ribu bahkan berapa juta bangkai kaum muslimin. Ya, dibunuh oleh tentara melakukan bohong. Ya, lalu bangkit lagi sampai zaman Saudi Arabia Ibn Taymiyah. Lalu perang Saleh kalah, kemudian menang, Allah menang. Itu bukan. Ya. Oh. Ya, kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rumah ini, rumah ini ada. Thank you.